Tämä on Ruokapuhetta -ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan yritän ottaa selvää, mitä kaikkea ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä just nyt tapahtuu. Tänään puhutaan syömisestä ja tunteista. Keskustelukavereinani ovat täällä psykologi Katariina Meskanen ja näyttelijä Janne Kataja. Katariina, sä oot tutkinut tunteiden vaikutusta syömiseen ja sulta on hiljattain ilmestynyt kirja Pysäytä tunnesyöminen, jonka kustantajana on Tuuma. Tämä vaikuttaa olevan aika kuuma aihe just nyt, koska samasta aiheesta on ilmestynyt toinenkin kirja, tosi ravitsemusterapeutin kirjoittamana. Eli me ollaan aika ajankohtaisessa puheenaiheessa nyt, ihan mahtavaa. Tervetuloa, Katariina.
Kiitos.
Ja Janne on sitten kertomassa syömisen ilosta ja tuskasta meille. Ja oot itse sanonut, että sulla on ollut hiukan erilainen syömishäiriö. Tai itse olet käyttänyt tätä termiä syömishäiriö, siitä en minä, mutta kerro tästä meille sitten kohta varmasti lisää.
No
tervetuloa.
Kiitos. Ilman muuta, jos pääsen ääneen, niin kerro. Mutta mukava olla täällä. Kiva, että kutsuit.
Mahtavaa.
Joo.
Mä aloittaisin provosoivalla kysymyksellä. Mm-hmm. Onko niin, että dietit ja kaikki tämmöiset järkiperäiset ravitsemusohjeet ja vaikka lautasmalli on oikeastaan mahdottoman tehtävän edessä, koska meidän syömisen mekanismi ja syömistä ohjailee itse asiassa niin kuin paljon voimakkaammat tunteet ja voimat. Ja me tiedetään, miten meidän pitäisi syödä, mutta me ei kuitenkaan tehdä niin, koska me ei syödä nälkään, vaan tunteeseen. Janne, allekirjoitatko sä tämän, syöt sä tunteeseen?
No kyllä mä allekirjoitan tuon, sanotaan 98% syön tunteeseen enemmän kuin nälkään. Ja myös jollakin lailla on sitä mieltä, että jos haluaisi saada onnistuneen dietin, niin se pitäisi lähteä jotenkin sen tunnekartan kautta ja sen pitäisi onnistua. Ja itse asiassa mä kuulin juuri eilen näyttelijä Kiti Kokkoselta uudesta ihmeellisestä dietistä, joka on soveltuu tällaisille meidän vartalotyyppisille.
Eli mikä tämä vartalotyyppi
on? Tämä on tämmöinen vartalotyyppi, joka soveltuu ihmisille, jotka on luotu katastrofeihin. Eli siis se on joku prosenttiosa ihmisistä, jotka ei itse asiassa laihdu, että ne vähentää hiilareita radikaalisti ja rupeaa liikkumaan ihan radikaalisti, vaan meidän pitäisi niin kuin kuulemma laihduttaa niin, että kun meidän elimistö vaan entistä enemmän, niin kuin jos me se niin kuin pysäyttää sen polttamisen, jos me ei syödä. Vaan meidän pitäisi huijata niin kuin meidän elimistöä niin, että se luulee, että me syödään. Että maanantaina pitäisi syödä todella paljon hiilareita, tiistaina vähän vähemmän ja keskiviikkona ei yhtään. Ja sitten taas torstaina tosi paljon, että se elimistö menee niin kuin totaalisen sekaisin, että mitä tämä tyyppi aikoo, jolloin se rupeakin polttamaan sitä rasvaa pois. Ja sitten meidän pitäisi kuulemma tehdä se siellä niin kuin, ei pitkäkestoisia liikuntasuorituksia, vaan siis yllättäviä pikaspurtteja. Mä sitten kysyin, tarkoittaako sitä, että sä oot esimerkiksi jonottamassa lipputiskillä teatteriin lippua ja yhtäkkiä siinä kesken kaiken, niin sä teet sen 15 sekunnin nanopunnerustuokion. Jotain sen tapasta, niin se kuulemma olisi tällaiselle meidän kaltaisille katastrofi-ihmisille niin oikea tapa laihduttaa. Ja toihan meni heti tunteisiin.
No se menee tunteisiin. Nyt kun meidän lähde on ihana Kiti Kokkonen, niin nyt kysytään sitten Katariinalta, totta vai tarua?
No ehkä kuulostaa tosi houkuttelevalta kyllä ehdottomasti ja tunteisiin vetoavalta, mutta samaan aikaan mä oon ehkä vähän huolissani siitä, että se ei ehkä välttämättä ole kuitenkaan se dietti, se avain siihen onneen, että mä jotenkin mä ajattelen, että mieluummin ehkä niin kuin tunteiden kautta menisi sinne niin kuin syömisen tasapainottamiseen, että ei olisi sellaisia, niin kuin, ei olisi sitä diettitarvetta, että se olisi niin kuin lähtökohtaisesti tasapainossa se syöminen. Että se on ehkä se, siitä on ehkä vähän huolissani, että jos tehdään jotain tämmöisiä yllättävyyksiä sille keholle. Niin.
Ja siitä me nyt puhutaan, kuinka vaikea se on se tasapainottaminen. Että just kun mainitsin, että tiedetään varmaan, miten pitäisi syödä, mutta sitten se onkin hankalampaa. Sano sä, Katariina, vielä sun näkemys siihen, että onko nämä niinku ohjeet, nämä tieteeseen perustuvat ravitsemusohjeet tai lautasmallit, onko ne ihan mahdottoman tehtävä edessä, kun niitä meille yritetään antaa ja sitten me kuitenkin toimitaan, niin kuin Janne, että 98% menee tunteeseen tai tunteen kautta?
No on ainakin tosi vaikea tehtävän edessä. Et mä ajattelen, että moni meistä mieltää sen, että on jotenkin terveellistä tai lautasmallia tai ruokapyramidia, niin voi apua, miten tylsää. Et enhän mä en halua, että mun syöminen on tylsää. Ja mieluummin moni meistä haluaa hakea sitä semmoista mielihyvää nautintoa siitä syömisestä. Ja jos se niin kuin vastapaino on se semmoinen tylsä ja terveellinen, niin tietenkin me mennään sen mielihyvän mukaan. Mutta kyllähän syömiseen vaikuttaa siis tosi paljon kaikki muutkin asiat kuin vaan pelkästään se semmoinen niin kuin järkiperäinen ja se semmoinen niin kuin ajattelu ja päätös ja sanotaan vaikka itsekuri, että just tunteet vaikuttaa, mutta sitten myöskin ne omat uskomukset ja ajatukset, että mitä ajattelee siitä semmoisesta ns. Terveellisestä syömisestä ja ylipäätänsä makumieltymykset, erilaiset ruokarajoitukset, jos on niitä ja stressi, elämäntilanne, että jaksaako sellaista terveellistä ruokavaliota noudattaa vai haluaako sillä hetkellä enemmän sitä semmoista nopeata mielihyvää ja helpotusta ja mennä siitä, mistä aita on matalina.
Mutta sä kirjoitat sun kirjassa, Katariina, että mutkaton suhde ruokaan, siis jos tällaista termiä käyttää, on tosi harvinaista. Ja sä kirjoitat näin. Tunnesyöminen on kuin narsisti puoliso, joka ensin houkuttelee mukaansa lepertelemällä mukavia ja saa sinut luottamaan ja uskomaan siihen, että syöminen helpottaa oloa. Mitäs tähän sanotte, Janne, ensin?
Varmasti aika pitkälle on noin. Ja, mutta mitä vielä tulee sitten tuohon, kun mainitsit äsken tuon niin kuin tylsyyden, niin kuin lautasmallin ja terveellisen niin kuin ruokavalion, niin myös se tylsyyden synonyyminä voisi olla sitten myös niin kuin, niin kuin tasaisuus ja harmaus ja niin kuin ne onkin, mutta sitten taas toisaalta myös semmoinen kurillisuus, että kyllä kaikki semmoinen asia, niin kuin, ainakin mun tyyppiselle ihmiselle, joka varmaan aika paljon menee tunteilla, niin jos mä koen, että mulle tulee niin kuin joku semmoinen kurinalainen, että mun pitää olla kurinalainen, niin mun toinen minäni sanoo, että rikos sitä, että tätä maailmaa ei koskaan kurinalaisuudella rakennettu eikä ole luotu, että yksikään taulu, missä vaan kurialaisesti viiva ei ole kiinnostava, siellä pitää olla aina joku virhe ja se ehkä sitten justiinsa houkuttaa tähän ruoan äärelle, joka on kuin narsistinen puoliso, joka houkuttelee luokse. Että kyllä se varmaan noin menee.
Termeistä haluaisin tässä alussa käydä yhden läpi. Mitä oikein tarkoitetaan sillä, kun puhutaan tunnesyömisestä, jotta me ollaan kaikki nyt samalla kartalla? Miten sä määrittelet sen?
Tunnesyöminen on... Se on tunneperäistä syömistä, eli siinä siis säädellään tunteita, käsitellään tunteita, helpotetaan omaa oloa tai säädellään jotain, lisätään vaikka mielihyvää tai haetaan sellaista hyvää oloa, helpotusta, mielipahan lohdutusta. Eli pääasiassa siinä on siis se psyykkinen hätä eikä se fyysinen nälkä.
Oikein. Janne, kertoisitko sä tässä vaiheessa susta syöjänä? Sulla on... Kuitenkin veikkaisin, että sulla on aika erikoinen ja poikkeuksellinen ruokavalio, ja olisi kiinnostava kuulla, millainen se on.
Joo, voin kertoa. Sen verran sanon, että mä oon muuten myös tunneshoppailija. Nuorempaan aina, kun mulla oli huono fiilis tai tuli paljon laskuja, mä menin sen romukauppaan ja ostin kaikkea turhan päivästä, ja sitten mulla oli vielä enemmän laskuja. No, mutta ei siitä sen enempää. Mutta mun ruokavalioni on oikeastaan koko aikuisien ollut ihan identtinen vuodesta toiseen. Ja nuorempana sitä rikkoi hiukan kotiolot, koska mä oon kodista, jossa on matkustettu paljon. Ja meillä on ollut periaate, että uusi juttu pitää kokeilla maistaa. Meillä ei ole koskaan myös pakkosyötetty. Sit sä oot voinut maistaa ja todeta, että mä en pidä. Mutta mulla on todella suutuntuma ja makuaisti herkkyyden kanssa ollut ongelmia, tai siis en tiedä onko se ongelma vai onko se niinku piirre, mutta mä en syö koko lihaa, kalaa, enkä kanaa, ja niinku punaisesta lihastakin mä syön ainoastaan naudan paistijauhen lihaa. Ja sitten mä syön kasviksia, mutta mä en syö niinku sieniä, no nehän onkin sieniä, ne ei ole kasviksia, ne on rihmasto, ja siinä kohtaa, kun mä olin semmoinen niin kuin ajatteleva lähes aikuinen, mä täysin, että tosi moni ihminen on tarkka siitä, mitä ne pukee päällensä, että tollaista paitaa mä en laita, se ei sovi mulle. Mä ajattelin, että millä oikeutuksella muut ihmiset saa tulla sanoa, mitä mä tungen suuhuni. Mä päätin, että tästä lähtien mä laitan suuhuni vain asioita, mitkä tuntuu. Tämä on toinenlainen termi tälle tunnesyömiselle, mutta mitkä tuntuu siinä syömisvaiheessa hyvältä. Ja niinpä mä oon sitten tällä menyllä mennyt koko aikuisiän. Ja silloin, kun mä olin nuori, niin mä olin tosi poikkeava. Ja siihen kiinnitettiin aina huomioita ja se aiheutti aina ongelmia. Sen takia oli tosi epämiellyttävää ravintolaan, koska vaikka mä yritin seivata niitä jotenkin, että ne ei niin näy esimerkiksi soittamalla etukäteen, että kyse ei ole siitä, että mä en dikkaisi sitä upeasta menystä, vaan mulla on tämmöinen ongelma, että älkää tehkö numeroa siitä, että mä tuun osana porukkaa, jos teillä ei ole muuta, niin tarjokaa mulle vaikka salaattia, mä syön sen ja mä en halua tehdä numeroa siitä. Ja lähestulko aina siitä tuli numero. Ja sitten varsinkin mun ystävät sanoi, että ei katajankaan vitti mennä ravintolaan, kun se tilaaminen. Ja monet tarjoilijat ottaa sen semmoisen, niin kun mä luettelen, mitä mä voin syödä, mitä en. Niin ne luulee, että se on läppä, tai että mä niin kuin vittuilen
kiusaan
niitä. Kiusaan niitä, että toi tulee tänne työpaikalle esittämään hankalaa. Mutta mulle toi jonkinlaista pientä lohtua, että Lahtisen Niina löysi ehkä noin 5 vuotta sitten, niin Yhdysvalloissa lomaillessaan siellä artikkelin uusista syömishäiriöistä. Ja tää oli siellä niin kuin tunnustettu niin kuin syömishäiriön yksi muoto, että on niin vahvoja mielikuvia, jotka liittyy sen ruoan rakenteeseen, että sä et voisi syödä. Et jos mä otan esimerkiksi kananpalan suuhun, mä tykkään kanan tuoksusta. Mä valmistan, meidän lapset on kaikki ruokaisia, ne rakastaa susia ja näin, ja me vielä tehdään kaikkea. Mutta jos mä laitan kananpalasen suuhun, niin mulle tulee mielikuva, että mä syön ihmisen kantapäätä. Kalasta mä en puhu, kun tämä on koko perheohjelma, mitään, mikä mielikuva siitä tulee, mutta se ei ole kauhean puhdas. Ja siis, tiiäksä, siis että se on, ne mielikuvat on niin voimakkaita, vaikka mä yritän olla rationaalinen ihminen ja voittaa niitä, niin mä en pysty, mä en ole päässyt eroon. Ja sitten on ollut todella paljon tilanteita, kun mun pitää edustaa tai olla jotenkin aikuinen, niin sitten mä oon musta vaan kehittynyt ihan äärettömän hyvä esimerkiksi ruoan salakuljettaja, jossa on joku hieno illallinen, mulla on minikrippussa ja taskut täynnä. Ja siinä kohtaa, kun mä pyyhkäsen, mä oon entistä alkuperäiseltä ammatilta taikuri, kun mä pyyhkäsen servetillä suunpieliä, niin oikeasti mä kuljetankin suustani ne kananpalat tai jotkut äärimmäisen kalliit karitsanpalat taskuuni. Mutta mistä mä eksyin tähän, niin lohdullista on se, että nyt kun meistä on tullut tiedostavampia syöjiä, niin mun ruokavalio rupeaa lähestymään niin kuin Main Street-maailmaa, koska mähän olen lähes kasvissyöjä, koska mä syön vaan sitä aina paistiohjelia ja muuta vaan kasviksia. Ja nykyään se, että ihminen on jollakin lailla valitsee, mitä laittaa suuhunsa, niin sitä ei pidetä niin kuin lähtökohtaisesti outona, vaan ajatellaan, että tuolla ihmisellä on jotain arvoja. Nolohan se on se, että nythän mä oon joutunut keksimään itselleni kaikenlaisia arvoja, että jos mä en halua niin kuin avata tätä näin laajasti.
Mutta pidätkö sä itse tätä ongelmalle, siis sä oot kokenut, että se on ulkomaailmalle ongelma, mutta ootko sä aidosti itse pitänyt, että se on ongelma sun elämässä?
En. Mä kutsun sitä ongelmaksi vain sen takia, että sä aiheuttaa ongelmallisia tilanteita, mutta silloin kun mä itse voin niin kuin hallita itseäni, niin se ei ole mulle siis lainkaan ongelma. Mä oon tehnyt elämässä monia muitakin valintoja. Mä käytän matalakorkoisia kenkiä, enkä vielä piikkikoroilla. Tiedätkö, että
Katariina. Niin. Psykologin korvin, miltä tämä kuulostaa? Mitä ajatuksia?
Lääkitys.
ei missään nimessä. Mun mielestä tämä kuulostaa ihan luonnolliselta. Ja jos ajatellaan, että me ollaan erilaisia me ihmiset, että toisten meistä se ruokarepertuaari on laajempi ja toisella on vähän rajatumpi se, mikä maistuu hyvältä. Ja sitten jotenkin se että sitten jos säkin kuvasit, että sulla on aistit on aika silleen herkkiä, että sulle tulee voimakkaita assosiaatioita niistä ruuista, niin me ollaan siinäkin tosi erilaisia, että toisilla on kerta kaikkiaan ne omat aistit on niin herkkiä. Se on semmoinen sisäänrakennettu ominaisuus meissä, että se ei ole mikään semmoinen oma valinnainen asia, että mä oon tahallani hankala tai mä tässä mielessäni kuvittelen erilaisia asioita, vaan se on se tapa, millä ne aistit tuottaa meille tietoa. Ja siinä samassa just tulee se, kuka nyt haluaa syödä ihmisen kantapäätä. Ei tietenkään, ei kukaan hullukaan. Musta
jokunen hullu on ollut.
No niin, just näin, mutta musta positiivista siis tässä on se, että niin kauan kun se ei ole sulle ongelma, niin sen ei pitäiskään olla ongelma siinä mielessä. Että se monesti tietenkin niin kuin aiheuttaa siinä lähipiirissä tai vaikka just tämmöisissä ravintolatilanteissa hankaluuksia ja ongelmia, mutta niin kauan kun se ei ole itselle, ei aiheuta sitä haastetta ja hankaluutta, niin
jos joku näin. Miettii siellä kotona avannut radio, että mitä ihmettä tässä ohjelmassa tapahtuu, että syödään ihmisen kantapäitä, niin kyseessä on nyt siis ruokapuhetta ohjelma, jossa joka viikko katsotaan ja keskustellaan siitä, että mitä ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä tapahtuu, ja tällä viikolla puhutaan siis ruoasta ja tunteista. Olisi kiinnostavaa puhua myöskin vähän riippuvuuksista, jotka usein niin kuin liitetään tähän syömiseen, puhutaan addiktioista. Vuosi sitten helsinkiläisellä korvaushoitoklinikalla, siis huumeiden korvaushoitoklinikalla, esimies sanoi, että hänellä on semmoinen näkemys, että usein entiset huumeiden käyttäjät haluavat turruttaa kaikki tunteet. Että jos on iloinen, niin haluaa ottaa siihen jotain, jotta olisi entistä iloisempia. Jos on ahdistunut tai surullinen, niin myöskin huumetta siihen, jotta sitten tämän tunteen voisi jollain tavalla niin kuin vaimentaa. Niin onko tällaisessa ajattelussa mitään yhteyttä nyt tähän syömispuoleen? Et voiko syöminen ja ruoka toimia siis tunteiden hallitsijana?
Ehdottomasti siis. Kyllä syöminen on monelle meistä keino säädellä niitä tunteita, lisätä ainakin mielihyvää. Suurin osa tunnistaa varmasti semmoisen tilanteen elämässä, että jolloin on syönyt siihen, että on onnistunut tai ollut kiva päivä töissä tai tehnyt jotain hauskaa ja juhlitaan sitä ruualla. Mutta sitten varsinkin jos tunnesyömisestä puhutaan, niin sehän on nimenomaan keino. Se ruoka on se keino säädellä niitä tunteita, helpottaa sitä omaa oloa ja vähentää niiden tunteiden intensiteettiä. Ja myöskin sitten toisaalta, niin kun se on oikein semmoista, niin kun, mitä mä nyt sanoisin, niin kun voimakasta se tunnesyöminen, niin sillä haluaa niitä tunteita lanata sinne maan rakoon, tampata sinne maan alimpaan maan rakoon.
Siis jotta, ruualla.
Niin, ruualla. Ja siis se, että syö itsensä ihan piripintaa ähkyyn, niin sehän on niin voimakkaan fyysinen kokemus. Mm. Että se jo itsessään riittää syrjäyttämään ne semmoiset niin kuin psyykkiset prosessit, mitä näihin tämmöisiin epämukaviin tunteisiin liittyy. Ja se, että kun ne voi syödä pois tämän tämmöisen niin kuin hankalaan psyykkisen olon, niin sehän toimii semmoisena oppimiskokemuksena. Ja silloin ikään kuin se kynnys seuraavankin kerran turvautua siihen ruokaan silloin, kun on hankalaa, niin se aina madaltuu.
Ja voiko siitä pois oppia?
Voi, ehdottomasti voi pois oppia, mutta se vaatii sitä semmoista toistoa, että ikään kuin alkaa järjestelmällisesti opetella muita keinoja, helpottaa sitä omaa oloansa, mutta sitten samaan aikaan tietenkin niin kun täytyy vähän pystyä ottamaan vastaan niitä tunteitakin, että se ehkä se semmoinen niin kun ydinprosessi siellä taustalla, kun puhutaan syömisestä ja tunteista, niin on se, että niihin tunteisiin liittyy jotain semmoista hankaluutta, että ei oikein niin kun halua kokea niitä, ei halua päästää niitä pinnalle, tai se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin Pandoran lipas, että ei oikein niin kuin uskalla edes raottaakaan sitä, että mitä sieltä paljastuu sitten, että jos vähän kurkkaa sisään.
Mutta mitä tulee vielä tuohon niin kuin tavallaan tunteiden hallitsemiseen syömisellä, niin mulla henkilökohtaisesti ehkä ei ole sitä ominaisuutta niin vahvasti, mutta mä tunnistan, että mä monet muut siihen ruokailutilanteeseen liittyvät asiat on, että mun mielestä on ruoan valmistaminen, jos on tosiaan ollut vaikka aggressiivisen kiireinen päivä, niin pelkästään se niin kuin ruoan tekeminen on jotenkin, niin kuin se on myös vapauttavaa. Ja sitten nykyään on aika isona ilmiönä tämä niin kuin sosiaalinen ruokailu, jonka tosi iso ystävä mä olen, niin mä koen, että se on taas sitten semmoisen niin kuin hyvän mielen tuojana se tilanne. Ja totta kai siinä tilanteessa sitten syödään, että kumpi on tärkeämpi, se tilanne vai se, että siinä on se ruoka. Mutta tunnistin heti niin kuin pari sellaista hyvää ystävääni, jotka siis, jos on, on surua tai on iloa, niin sitten se näkyy niin kuin, kyllä niin kuin saman tien niin kuin kiireen lautaselle.
Mm-hmm. Näin sanoi näyttelijä Janne Kataja, ja sitten mä kysyisin psykologi Katariina Meskaselta, että sä puhut, että tunnesyömisessä on sudenkuoppia. Mitä ne on?
No, sudenkuopat on varmaan niihin, siihen syömiseen liittyviä sellaisia ongelmia, jotka altistaa sille tunnesyömiselle. Sanotaan just semmoinen toistuva laihdutteleminen tai semmoinen kuureiludiettaaminen on itsessään semmoinen sille tunne, sanotaan, että se altistaa tunnesyömiselle sillä tavalla, että jos yrittää elää siinä kurissa ja nuhteessa, tulee jotain tunnekuohua tai hankalaa tunnetta, niin se on niin voimakas viesti, että se itsessään riittää syrjäyttämään sen semmoisen järkiperäisen hallinnon, mihin nämä dietit perustuu. Ja paljon ihan siihen itse syömiseen, syömisrytmiin ja siihen ikään kuin riittävään syömiseen. Moni meistä syö aivan liian vähän määrällisesti, liian vähän, eli panttaa sitä ruokaa. Ei ole mikään ihme, että ahmi illalla, jos panttaa koko päivän syömisiä tai kituuttaa koko viikon ja viikonloppuna sitten lähtee ihan lapasesta se syöminen.
No voiko sit ajatella, että tästä syystä nämä ihmiset vois ajatella, että he ovat tunnesyöjä, vaikka todellinen syy onkin se, että hei, sä oot syönyt liian vähän tai kieltänyt itseltäsi niin paljon, ollut niin kurinalainen, että se väistämättä päätyy tuommoiseen reaktioon.
Moni mieltää itsensä nimenomaan just tunnesyöjäksi, vaikka oikeastaan kärsii vaan nälästä ja siitä semmoisesta elimistön ja kehon fysiologisesta nälästä. Ja jotenkin vielä palatakseni tuohon addiktioon, niin sekin, että se, totta kai siis, jos hirveästi kieltää itseltään vaikka just niin kuin sokerisia herkkuja, niin mitä se tekee meidän mielessä on se, että ne himo niitä kohtaa oikeastaan voimistuu, koska se on niin kiellettyä. Se on siinä niin kuin kielletty lokerossa ja se, niin kuin, se nostaa sitä semmoista himoa ja ehkä jopa niin kuin sellaista riippuvuuden tunnetta sitä ruokaa kohtaan.
Toi on niin allekirjoitettavissa. Tämmöinen ihan lapsuuden hyvä esimerkki mun erittäin hyvän ystävän. Parhaan ystävän lapsuuden kodin jääkaapissa oli aina Coca-Colaa. Ja se oli hyvin erikoista, koska meillä ei ollut Coca-Colaa koskaan. Ja viikonloppuisin, kun oli saunailta, niin sitten silloin joskus sai sen pienen jaffapullon. Ja Coca-Cola oli parempaa kuin se jaffa, mutta se jaffan sai. Ja sitten siellä mun ystävällä, niillä oli aina kun me mentiin, siis siellä sai olla kuin kotonaan, eli me aika usein syötiin koulun tai harrastusten jälkeen siellä, sai avata se jääkaapin. Ja tämä mun ystävä ei koskaan. No ehkä mä sanoin, ei koskaan, mutta todella harvoin se otti sieltä sitä Coca-Colaa. Mä sanoin, että eikö sä juo? Sano, että jos sä haluat jotain, vaan mä tietysti join kaksin käsin, koska siis oli mahdollista juoda. Ja sitten mä muistan, että ehkä kysyn, että ehkä silloin tällöin otti. Ja tänä päivänä, jos mietitään tätä mun kaveria ja mua, niin mä oon lyhyempi kuin hän, mutta myös huomattavasti pyöreämpi. Hän on niin kuin hoikkeen urheilullinen ja hyvin harvoin juo sokerilimsoja. Niin mä väitän, että tähän asenteeseen vaikutti se, että siinä, se ei ollut mitenkään, se ei ollut kielletty hedelmä, se oli saatavilla aina, niin sitä ei tee mieli. Ja mä oon sen jutun ottanut niin kuin omaan kotiini. Meillä on nykyään aina siis kokista, jos ei vielä minitölkkejä, aina jääkaapissa. Ja just viimeksi eilen katselin, kun mun lapset otti, mä sanoin, että saa ottaa mitä tahansa ruoan kanssa, niin molemmat, meillä on jääkaapissa, tulee siis soodavettä. Molemmat joi soodavettä. Ja arvakaa, kuka oli ainoa siinä pöydässä, joka perunamuussin ja jauhelikastikkeen kanssa otti kylmää kokista jäillä.
Vieläkin se lapsuuden kokemus siellä.
Vieläkin, se oli musta. Ja mä, se on niin kuin hämmentävää. Ja mä oon miettinyt, että esimerkiksi tämmöinen karkkipäiväkulttuuri, että se voi olla todella haitallinen. Että se olisi parempaa, että se olisi koko ajan kulho siinä pöydällä. Niin siinä voisi oikeasti käydä niin, että sit sitä, kun se on aina saatavilla, niin jos et sä oikeasti jos sairaaloisesti jotenkin addiktoituvaa sorttia, niin sun käsi ei kävisikö siinä koko aikaa. Mutta kun sulla on karkkipäivä, niin sä menet ihan ahmitsen.
Onko se, Katariina, sillä lailla, että jos annat luvan itselle syödä mitä tahansa, niin voisikin ajatella, että se tarve vähenee? Ja myöskin se ahmimisen, niin kun, että nyt mä niin kun syön paljon ja ahmin näitä, koska sitten huomisesta eteenpäin, kun tämä dietti alkaa, niin ei saa.
Ehdottomasti just noin, että se kun lähtökohtaisesti sallii itsellensä ne herkut, niin siitä ei muodostu sitä semmoista kielletyn hedelmän himoa. Ja kun se on sitten tulee semmoinen, niin kuin, se ei ole enää semmoinen niin kuin salainen, paheellinen niin kuin herkutteluhetki, vaan siitä tulee semmoinen tuikin tavallinen arjen tilanne. Ja silloinhan se palautuu sieltä, se herkku sieltä, niin kuin, sieltä palkintopallilta. Sitten se on niin kuin yksi osa sitä arkipäiväistä ruokailua. Se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että nyt kun tänne kerran saa, tai nyt on perjantai, mutta huomenna alkaa uusi elämä tai mitä nyt ikinä, niin nyt saa ahmia niin kuin kaksinkäsin. Niin se poistuu, ei liity niin vahvoja semmoisia tunneassosiaatioita siihen ruokaan.
Janne, sä veit äsken tosi kiinnostavasti meidät sinne lapsuuteen ja teidän jääkaappiin ja kokispurkkeihin. Mennään sinne enemmän, kun se on tässä tunteissa ja syömisessä tosi kiinnostavaa. Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja, psykologi Pia Charpentier on sanonut, että meidän ensimmäinen kosketusmaailma on syömisen kautta ja että siihen liittyy turvallisuuden ja läheisyyden kokemus ja että mikä me varmaan kaikki tiedetään, että se henkilökohtainen ruokakulttuuri rakentuu jo lapsena. Ja mä hätkähdin ainakin itse aikamoisesti, kun mä luin Katariina sun kirjaa, jossa kirjoitit, että joku äiti hermostui aina siitä, jos hänen lapsensa sanoi, että hänellä oli nälkä. Et tietenkään kertonut yksittäisestä asiakkaasta, vaan yleisesti ottaen tämmöisestä tilanteesta. Ja se oli musta aika hurjaa. Niin mitä tollainen tilanne aiheuttaa sille ihmiselle? Ei voi tietenkään yleistää, mutta mitä ajatuksia sulla siitä on?
No, mä olin itsekin tosi yllättynyt, että kuinka paljon, kun mä keräsin kokemustarinoita mun kirjaa varten, että kuinka paljon ihmiset halusi jakaa niitä lapsuuteen liittyviä ruokamuistoja. Se on tosi, ne niin kuin lapsuuden ruokamuistot muodostaa meidän aikuisuuden ruokasuhteen. Ja sanotaan, että jos lapsuudessa kokee paljon semmoista niukkuutta tai jotain semmoista säännöstelyä liittyen siihen syömiseen, niin siitä saattaa tulla semmoinen täyttymätön vaje, että sitä jotenkin aikuisenakin yrittää paikata sellaista lapsuuden vajetta ja niin kuin kaksinkäsin ahmimalla ja oikeastaan niin kuin mitään ei saa sillä niin kuin ahmimisella ei saa täytettyä sitä lapsuuden vajetta. Tai sitten esimerkiksi sanotaan, että jos liittyy jotain tämmöistä syyllistämistä, että ei saa niin kuin, se nälkä on jotenkin niin kuin uhattu tai se niin kuin aiheuttaa semmoista uhkatilanteita siinä perheessä, niin ne on aika semmoisia niin kuin voimakkaita viestejä, mitä me saadaan siitä sitten lapsuuden kodista, että ei passaa ainakaan ilmasta, ja tämä nälkä on aika paha juttu. Ja monet meistä sitten kasvaa ikään kuin helpottamaan sitä nälkää, että kun siitä nälästä tulee semmoinen uhka, niin se kannattaa helpottaa jo ennalta, vähän ennen kuin edes niin kuin alkaa se nälkähiipiä, niin kannattaa syödä ja santsata varastoon, ettei vaan joudu tuntemaan sitä nälkää. Tai sitten ehkä semmoinen toinen vaihtoehto, toinen mahdollinen polku voi olla se, että siitä nälästä tulee semmoinen niin kuin oma ikään kuin, niin kuin paras kaveri, että siitä, ei niin kuin, siitä alkaa niin sanotusti ruokkimaan sitä nälän tunnetta, eli alkaakin nälättää itseään, koska se on ollut jotenkin niin semmoinen niin kuin tabu asia siellä lapsuuden kodissa.
Tota mä en ole kuullut aikaisemmin, että alkaisin nälättää itseään, onpa kiinnostavaa. Mm. Onko sulla semmoinen olo, että sä oot niin kuin mutkattoman ruoan kodista?
No, tai syömisen. Kyllä mä sanoin, että aika mutkatonta, että tosi, ja ehkä siihen aikaan oli, molemmat oli aika kovia tekemään töitä, niin meillä oli siis kynnys syödä ulkona oli hyvin matala, niin kuin arkisinkin, että ja sitten kun matkusteltiin, niin varsinkin isäni tykkää paljon niin kuin, siis testata erilaisia keittiöitä. Ne onhan se aika mutkatonta, että se on niin kuin, siihen on liittynyt aina jollakin lailla niin kuin myös tutustuminen uuteen kulttuuriin tai niin kuin uusien makujen etsiminen. Ja koko muu meidän perhe rakasti sitä ja rakastaa edelleen, että mä olin poikkeava, koska mä en pitänyt silloinkaan. Mutta myös hirveän tärkeä asia on se, että mikä mun mielestä tulee mun lapsuuden kodista ja minkä mä yritin siirtää mun lapsille, että mulle ei ole koskaan sanottu, että syö lautanen tyhjäksi tai että pitää syödä. Et kaikkea mä oon pitänyt maistaa, mutta se riittää, että jos toteaa, että ei ole hyvän maku, että okei, sä oot maistanut. Niin kysymys on, että sillä lailla mun mielestä se on ollut, niin kuin, kun taas mä muistan niin koulussa, niin esimerkiksi oli jotain maksa juttuja, niin sitten istutettiin niin kauan, että ne oli kylmiä, ja sitten se oli semmoinen niin kollektiivisen nöyryyttämisen hetki, kun että Janne on ainoa, joka ei ole syönyt sen maksapaloja. Kunnes sitten mä sain jonkun allergia. Siis mun vanhemmat ymmärsi tämän mun suhteeni, niin mulle rakennettiin allergiamenu, niin joka oli siihen aikaan. Mä olin mun mielestä meidän pienessä koulussa, ainakin meidän luokalla mä olin ainoa, jolla tuli semmoisessa, muilla tuli niissä isoissa laareissa, niin mulle tuli semmoisessa niin vähän airan termospullon näköisessä punaisessa termoskannussa, niin sitten joku mauton mössö, mutta tuli kuitenkin.
Mitäs sulla, Katariina, millaisesta kodista sä oot syömisen suhteen?
No mä oon varmaan aika semmoisesta tuikittavallisesta perhe, niin kun, tai tämmöisistä kotioloista niin kun syömisen suhteen, että mulla vanhemmat, tai varsinkin mun isä on tehnyt tosi paljon töitä, että semmoiset niin kun perheateriat meillä on ollut aika harvassa, mutta sitten kun on ollut niitä, niin ne on ollut semmoisia tosi mukavia hetkiä sen pöydän ääressä ja ollaan juteltu kuulumisia ja muistan tosi lämmöllä niitä mutta sitten sanotaan, että teini-ikäisenä mä itse rupesin siis laihduttamaan ja se laihduttaminen meni sitten tietenkin överiksi ja sairastuin itse siis syömishäiriöön ja mä muistan ne kun niitä perheaterioita. Niitä mä pakoilin kaikista eniten, että mä sain jotenkin aina huijattua mun vanhempia, että mä oon syönyt kavereilla tai koulussa tai muuten, että se oli aika semmoista niinku, kyllä se niinku ruokailu oli tosi hankala.
Miksi sä aloit laihduttaa silloin?
Mä ajattelin, varmaan kuten moni teini-ikäinen nuori nainen ajattelee, että sillä laihduttamisella saa jotain parempaa, että itsetuntoa, rohkeutta, jotain sosiaalista meriittiä, jotenkin niinku paremmin hyväksyttävä tai jollain tavalla niin kuin parempi nainen sillä, että laihduttaa. Ja sitten osa meistä siis pystyy pitämään sen laihduttamisen kurissa. Sitten on osa, joilla se menee överiksi ja sairastuu syömishäiriöön.
Eli sä oot siis yhtä aikaa asiantuntija ja kokemusasiantuntija.
Kyllä.
Kauan sitä kesti? Kuinka monta vuotta tai kuukausia sitä?
Oli se silleen muutaman vuoden projekti, että ei se nyt silleen mikään niinku ihan yhtäkkinen, että kyllä se niinku niin paljon vaikuttaa siihen ajatteluun niin. Ja ajattelumalleihin, että kyllä sitä joutuu vähän aikaa työstämään.
Ja surullista on, että se ikäraja, tai ei ikäraja, vaan ikätaso, milloin pieni ihminen rupeaa kokemaan tällaisia tarpeita, että minä olen parempi, jos minä laihdutan. Se on madaltunut koko ajan, että... Että mulla on kuitenkin huomattavasti alle teinikäiset tyttäret kotona, 8 ja 10-vuotiaat. Ja sit mä niin kun siis kuulin niiden keskustelusta, kuinka joku heidän luokalla laihduttaa. No, mä sanoin, että kummankaan teidän luokalla ei kukaan voi laihduttaa. Että se on niin kuin, että ei mahdollista, että sanokaa sille tytölle, että se on niin kuin, että nyt... Herätys, että käyttäkää sellaisia nuorisokieltä ja slangianne, mutta kertokaa sille, että kasvavan lapsen niin kuin ainoa tehtävä on syödä hyvin ja liikkua paljon.
Siis todellakin, ja siis mä oon itse tosi huolissani tästä, että jotenkin tosi paljon nuoremmat lapset laihduttaa ja kokee sen semmoisen laihdutuspaineen, koska siis se laihduttaminenhan on kaikkialla. Mm. Ei tarvitse kuin kävellä kaupan kassalla ja katsoa iltapäivälehtien lööppejä, niin sehän on niin kuin joka toinen päivä otsikoissa se laihduttaminen. Jotenkin niin kuin koko ajan meille markkinoidaan
kyllä,
sitä.
Kyllä.
Ja yhä nuoremmat lapset altistuu sille. Mm. Ja jotenkin niin kuin munkin tekisi mieli julistaa sitä, että hitsit viekö, että te olette täydellisiä just tollasena, että älkää herranjestas laihduttako.
No nyt julistetaan. Mutta myös suomalainen media, niin kaikki toimittajat, herätys, niin tosi usein kun on joku pressi, niin vaikka mä oon niin miespuolinen henkilö, niin ensimmäinen kysymys mulla on, että miten sä oot nyt, onko sulla nyt mitään laihdutusprojektia meneillään? Että se on, niin kuin, se on ihan ensimmäinen kysymys.
Miten sä vastaat?
Mä sanoin, että mä just laihdutin 10 kiloa. Ja sitten nyt oli pitkä aika, kun oli iltapäivälehti ja molempia lööpäin, sitten jälleen kertaa laihdutin 10 kiloa. Siis mä vaan en laihtunut pätkääkään. Mä sanoin sen läpällä, kun mä ajattelin, että nyt näkee, että mä oon laihtunut. Mutta ne otti sen todessa ja sitten joku soitti mulle, kysyi jotain mekanismia, millä sä oot laihduttamassa vedellä.
Mutta tämähän on sitä, mitä itse asiassa Ylen vaakakapinaliikkeen kapinajohtaja Jenny Lehtinen on sanonut näillä sanoilla, että elämme läskikammoisissa yhteiskunnassa, jossa laihtumista pidetään aina jättipeukun paikkana.
Niin.
Sitäkö kyllä. Se siis on?
Se on surullista. Se on, näin on. Mm-hmm. Et sillä sitä aina väliä toivoa, että eläisi aurinkokuninkaan aikaa. Toki muuten saattaisi olla aika paljon kaikenlaisia kulkutauteja riasana ja luokkasortoa, mutta noin muuten, että silloin ainakin, ja siis välttämättä ei pääsisi millään keinoa pyöreiksi, kun kärsisi jatkuvasti nälästä, mutta ainakin silloin niin pyöreyshän oli suorastaan eroottista.
Ja kyllä mä jotenkin silleen, kun miettii, että mikä se on se niin kuin palstatila ja se mediahuomio, että kuka saa sitä mediahuomiota, niin on ne suurimmat pudottajat, ne suurimmat laihduttajat ja kaiken maailman tämmöiset niin kuin huippulaihat tähdet. Ja ei suinkaan ne, jotka on hyväksynyt itsensä sellaisenaan ja haluavat itselleen hyvää, vaikka olisivat esimerkiksi vaikka pyöreitä tai ylipainoisia tai isompikokoisia kuin mitä tämä meidän median kuva. Ja jotenkin mä ajattelen, että myös siis miehillä ihan yhtä lailla, että eihän tämä ole mikään semmoinen niin kuin naisten, että vaan naisiin kohdistuu paineita, miehiä aivan yhtä lailla, mutta naisten on ehkä jotenkin vähän niin kuin soveltuvampaa puhua näistä ääneen, koska nämä mielletään naisten asioiksi, että se, että musta tosi hienoa, Janne, että puhut tuosta ääneen, koska miehiä koskettaa ihan yhtä lailla.
Kyllä. Paineet miehillä on myös, että pitää olla mielellään saa vähän niin kuin jääkiekkoilijan niska ja semmoinen rantaleijonan vartalo. Nyt se on niin kuin, siinä pitää olla, sit ihan vähän saa olla, että onko se nyt daddy vatsaa, mutta sitten saa olla ihan vähän se ja mielellään pitkä. niin on nyt sitten tämmöinen pyöreä ja lyhyt, ja täytyy olla siis muuten niin hemmätin kova pokka, että siitä huolimatta siellä. Mäkin kuitenkin pyörin tuolla, tiedätkö, kaikissa elokuvia ja muiden presseissä, niin siinä kun katsoo vierellä, kun on se niin kuin kaksi kertaa pitusiaisessa ja catwalk-mallin näköisiä näyttelijöitä. Ja kyllä mä yhdessäkin tuotannossa mietin, että millähän, että nämä kaikki muut on kyllä valittu niin ulkonäön mukaan, mutta lähtöisesti tähänkin tuotantoon tarvittu yksi pelle, niin että otetaan kataja. Mutta se on ihan sama. Mä saan siitä mun palkkani ja maksaa siitä veroa, niin se on ihan fine.
Just näin. Ja tässä puhui siis näyttelijä Janne Kataja, ja hänen vieressään sohvalla istuu Katariina Meskanen, psykologi, ja me puhutaan täällä nyt tunteista ja ruuasta ruokapohetta ohjelmassa. Kiinnostaisi teidän kanssa keskustella semmoisesta, että kun ruoka toimii myös usein semmoisen lepyttelyn ja tämmöisen niin kuin sovinnon tekemisen välineenä, että ollaan riidelty ja huudettu ja sitten pyydetään anteeksi ja sitten todetaan, että paistetaanpas tähän vaikka lettuja. Ja tästä sitten saattaa syntyä niin sanotusti henkilökohtainen palkkiojärjestelmä, jos käyttää tämmöistä vähän hienompaa termiä. Tunnistatteko ja pitäisikö tätä varoa?
No, mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä vähän jäävi ottamaan kantaa, että tietenkin kun työskentelen näiden asioiden kanssa, niin mä...
Ota vaan kantaa.
Niin, ja mun mielestä siis asiat puhutaan ensin auki ja sitten paistetaan lettuja. Että voi toki tehdä siis ihan yhtä lailla, mutta se ei ole semmoinen, niin kuin se, että paistetaan lettuja ei ole se anteeksi pyytämisen väline, vaan ensin ne asiat käsitellään ja sitten voidaan niin kuin syödä.
Mutta voiko siitä tulla kierre, että ajattelee, että aina kun joku riita ohi, niin sitten pitää tulla lettuja tai pannaria tai jätski litra tai jotakin?
Kyllä avioida ratkaisee tuon ongelma.
Jannella on suorat keinot.
Se on. Kierre loppuu siihen sitten.
Kertalaakia.
Että vähän liian muuta pannukakkua.
Jos mietitään sellaisia ihmisiä, joille yhdessä syöminen ei ole ollut helppoa, on vaikka perheestä, jossa on ollut huonot välit, pakko olla ruokapöydässä kello 5, siellä on kahvikuppi, neuroosin, kaikki mahdolliset altistajat läsnä ja yhdessä syömisestä onkin itse asiassa huonot muistot. Niin voiko sitten olla niin kuin hankalaa tämä meidän ajatus siitä, että se yhdessä syöminen ja yhdessä tekeminen olisikin se helpotusta ja onnea tuottava asia?
Varsinkin jos kärsii syömisen ongelmista, niin monille se sosiaalinen syöminen, eli syöminen muiden seurassa, on aivan halvaannuttavan kauhea ajatuskin. Ja sitä voi lähteä asteittain ikään kuin pois herkistää itseään, mutta jotenkin ensin mä ajattelen, että pitäisi varmaan niin kuin parantua siitä häpeästä ja siitä syyllisyydestä, että mitä siihen syömiseen liittyy. Että se on se niin kuin syömisen ongelma, joka aiheuttaa sellaista häpeää, häpeän tunnetta. Kun häpeää jotain, niin sehän sosiaalisesti semmoinen eristävä tunne. Se käperryttää ihmisen keskenään ja luo sitä semmoista, tai lyö sitä kiilaa niihin niin kuin sosiaalisiin suhteisiin. Niin ensin voisi jollain tavalla niin kuin parantua siitä, toipua siitä omasta häpeästä.
Mutta tuosta vielä, eli totakai jos haluaisi sellaisen kunnon shokkihoidon tuohon, niin kannattaisi niin kuin tulla Italiaan. Mä vietän siellä paljon aikaa, niin sinne siellä saisi kunnon. Siinä kohtaa, kun sä luulet, että tämä illallinen on ohi, niin se ollaan vasta alkuruot on päättynyt. Että niin kuin siinä se, jos on vähänkin ongelmia syömisen kanssa, niin se kun se kestää 6 tai 7 tuntia se ruokailukokemus, niin se olisi semmoinen, niin tiedätkö, se oikein shokkiannos, että sen jälkeen kaikki on paljon helpompaa. Toki italialainen keittiö on aika monen mielestä itse asiassa, se sopii aika monelle ruokavammaisellekin. Että tähän liittyy paljon sitä tarvetta, mikä meillä ihmisillä on, että me halutaan olla myös mieliksi toisille. Ja sehän on myös tietynlaisen, niin sekin löytyy tunnekirjastosta, että miellyttämisen tarve. Se ei ole vaan tahtotila, vaan se on mun mielestä myös tunnetila. Mutta sitä mä olisin kysynyt sulta vielä nopeasti tässä välissä, kun oot ammattilainen, että nämä tässä niin tunnesyömiseen liittyvät ongelmat, onko nämä niin kuin kansainvälisiä vai ollaanko me suomalaiset tässä jotenkin niin kuin kärkisijoilla? Koska siis monet muut niin kuin ruokailutottumukset ja ruokiin liittyvät häiriöt, jopa ihan niin kuin ruokasairaudet, niin on mun mielestä tosi usein niin aika suomalaisia.
Ja ollaanko me kamala ankaria itsellemme?
Niin.
No siis, jestas, ollaan tosi ankaria itsellemme täällä Suomessa ihan varmasti. Meillä on jotenkin semmoinen ajattelu, että kärsi kirkkaimman kruunun saat. Ja siitä kumpuaa varmaan paljon itse kunkin ongelmat syömisen kanssa. Mutta kyllä tämä varmaan aika semmoinen niin kuin länsimainen ilmiö on siinä mielessä, että meillä on varaa, mistä valita. Että jos ajattelee sodan jälkeisiä sukupolvia, niin ei heillä ollut varaa valita. Esimerkiksi just, että nyt on tämä ja tämä tunne, että mä haluan helpottaa sitä ja millä mä haluan helpottaa. Menee sinne supermarketin hyllylle valitsemaan niitä omia herkkujansa. Mutta kyllä varmasti on semmoinen kansainvälinen ilmiö ja jotenkin se, mitä mä pohdin tuossa, kun kuuntelin sun tarinaa tuosta italialaisesta keittiöstä, niin sehän on aika semmoinen niin suojaava ympäristö siinä mielessä, että jos ajattelee sitä niin kuin suhdetta ruokaan, että kun ei vietetä kauhean paljon yksinäisiä hetkiä sen ruoan kanssa, vaan ruoka itsessään on semmoinen sosiaalinen kokemus, ja se ei ole siinä välttämättä edes se ruoka pääroolissa, vaan se on semmoinen yksi sosiaalisen kanssakäymisen muoto ja väline. Että sehän on niin kuin aivan valtavan ihana, ja silloin, jos milloin syntyy sitä mutkatonta suhdetta siihen ruokaan.
Hei, Janne, kiinnostaa semmoinen juttu, kun meille vanhemmille usein sanotaan, että ei pitäisi puhua laihdutteluista ylipäätään ulkonäöstä kauheasti lapsille ja arvottaa itseään. Niin miten sä oot sun tyttären kanssa keskustellut tai tästä sun ruokavaliosta? Oletko sä niin miettinyt sitä, että jättääkö tämä jotain jälkiä vai?
Tietysti tässä helposti tulee sellainen olo, että kun puhuu näin, että sitä laittaa itsensä pyhimyksen asemaan, niin varmasti on keskustellut oikein ja väärin sekä että. Mutta mun lapset on tiennyt niin kauan kuin ne on niin kuin oivaltanut asioita, ne on tiennyt tämän mun erikoisen ruokavalion. Ja se on niistä jopa hiukan huvittavaa, koska kun me menemme vaikka mun lempiravintolaan, niin mä otan aina saman annoksen. Ja se on ne niin kuin aina menomatkalla sinne veikkaa, että vai tekisikö isä poikkeuksen. Mutta hauskaa on ollut se, että kun mä oon joskus pelännyt, että tämmöiset, että ympäristö, missä me kasvetaan ja kokemukset ihan todistettavasti, lasteni äiti on asiaa tutkinut enemmänkin kuin tekee tästä puheterapeutin työtä, niin että ympäristö, että on paljon asioita, jotka vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi syntyy oppimisen, miten ihminen oppimisen mekanismit ja muut. Niin totta kai mä oon pohtinut, että onko mä näillä mun malleilla, oleks mä niinku semmoinen malli, että mä tein niinku toisintoja itsestäni. Mun mielestä on ollut hauska havaita, että ne on ne niinku tämän mun erikoisen ruokavalion, ne suhtautuu siihen normaalisti, mutta kumpikaan ei jaa sitä. He syö ihan tosi monipuolisesti niinku kaikkea. Ja ihan toisaalta heidän äitinsä on kasvissyöjä, niin he ei ole kyllä myöskään omaksuneet sitä, että he syö myös lihaa. Niin kuin, että se on, mutta musta tuntuu, että jos jonkun asian on tehnyt oikein, niin mä oon yrittänyt, tai meillä on aina yritetty puhua siitä omasta valinnasta. Ja siitä, että siinä kohtaa, kun sulla on mahdollisuus valita. Nyt kun ei eletä enää pula-aikaa, että on pettuleipää. Se valinnan mahdollisuus tuo nämä ongelmat, niin kuin mainitsit. Mutta mä koen, että se myös voi tuoda sen, että sulle syntyy niin kuin terve suhde, että että sä saat laittaa suuhus just niitä makuja, mistä sä tykkäät. Ja näin.
Kuuntelet Ruokapuhetta -ohjelmaa ja paikalla on näyttelijä Janne Kataja ja psykologi Katariina Meskanen. Ja tänään puhutaan ruoasta ja tunteista. Tässä päästäänkin hyvin siihen, että okei, että jos siellä kuulijoissakin on sellaista ajattelua, että mä haluan nyt tämän jonkin ongelman hallintaan. Ja mindfulness-sanaa, jos käyttää tämmöistä positiivisessa hengessä ja en halua rankaista itseäni ja tällä kertaa, enkä halua laihdutella, enkä diettejä ja näin, niin miten se aloitetaan? Onko avuksi ensin ruokapäiväkirja vai kerrot, mitkä on ne ensimmäiset askeleet?
No, varmaan semmoinen ruokapäiväkirjatyöskentely on fiksua itse kullekin, jos ei sitä ole jo tehnyt ihan kyllästymiseen asti. Saa vähän semmoista kuvaa, että miten syö tällä hetkellä. Ja mä käytän siitä monesti semmoista kevennettyä versiota, että ihan semmoinen syömisrytmipäiväkirja. Että se on semmoinen Excel-taulukko, johon laitetaan varasti ruutu, että milloin on syönyt. Minkälainen se on se syömisrytmi, että onko siellä semmoisia hillittömän pitkiä taukoja tai onko koko päivä, mennäänkö koko päivä sillä yhdellä omenamehulla, sillisellä ja pastejalla. Ja Ja miten se esimerkiksi vaikuttaa, että käykö sitten niin, että seuraavana päivänä tuleekin sitten syötyä ihan niin kuin hullun paljon tai sitten illalla tankattua kaksin käsin. Mm. Se on semmoinen ensimmäinen askel, että saadaan vähän selvyyttä siihen, että minkälainen se on se arkisyöminen tällä hetkellä.
Mitkä sun askeleet oli siitä sun, jos palataan sillä ja ajasta taaksepäin, sun oman syömishäiriöstä selviytymiseen? Miten se alkoi purkautua?
Syöminen. Kerta kaikkiaan syöminen.
Se, pakotit, että, joudutko pakottamaan itse?
Kyllä, ehdottomasti. Että kyllä se oli semmoinen, niin kuin, syöminen on kuitenkin se lääke. Ja se on semmoinen lääke, joka mä ajattelen, että se on vähän niin kuin antibioottikuuri. Että kukaanhan ei kyseenalaista sitä, että antibiootit otetaan vaikka 8 tai 6 tunnin välein. Mutta samalla tavalla se syöminen on syömishäiriön semmoinen lääke. Että se täytyy vaan ottaa ajallaan ja täytyy sopeutua siihen, että se ikään kuin niin kuin sitä kautta syömishäiriöstä voi toipua ja monesta myöskin häiriintyneestä syömisestäkin. Mm.
Mua puhutteli sun kirjassa semmoinen asia, kun sä sanot siellä, että meidän pitäisi alkaa osoittaa kiitollisuutta ruualle. Niin voisi kuvitella, että jos kärsii syömishäiriöitä ja se syöminen on ongelmallista, niin se kiitollisuus ei ole ensimmäinen asia tai ensimmäinen tunne. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
Mun kirjassa on semmoinen kiitollisuusharjoitus ruualle, joka on enemmän semmoinen tietoisuustaitopohjainen ja siinä tarkoitus on pysähtyä sen ruoan äärelle. Että sen sijaan ikään kuin se on vähän semmoinen lääke semmoisiin tilanteisiin, jotka eskaloituu, että suoraan kaupasta niin kuin pussi auki ja pussi on jo horastu ennen kuin istutaan edes alas. Niin että oikeasti pysähdytään sen ruoan ääreen, ikään kuin käydään mielessä läpi, että minkälaisen kehityskaaren, minkälaisen elinkaaren se on käynyt läpi. Ja sanotaan vaikka niin kuin tämmöisessä italialaisessa keittiössä, se on aika helppo olla kiitollinen siitä ruoasta, koska aika lailla on varmaan todennäköisesti itse valmistanut sen melkein koko elinkaaren. Ja niin kuin tietää, hakee just tämän lähikaupasta sen pastan ja kokkaa sitä pastakastiketta sen 2 tuntia. Ja pizzataikinaakin veivataan se 3 tuntia ja pizza uunissa paistetaan.
Ja pastakin tehdään sitten, kun tehdään itse.
Otetaan tähän loppuun ihan konkreettinen vinkki, että mikä ihme on aamuateria, jota sä Katariina ehdotat kaikille?
Aamuateria on mun kirjassa oikeastaan puhutaan siitä, että kun moni syö aamupalan, niin se on semmoinen nopea pala, jonka ottaa nopeasti sinne töihin, ehkä ennen töihin lähtöä, tai se on vähän semmoinen niin kuin yleen katsottu asia, se aamupala. Niin sen sijaan, että ruvettaisikin suhtautumaan siihen aamun ensimmäisenä ateriana, että se on ihan tärkeä, erittäin tärkeä osa sitä päivää ja se, että söisi kunnon aterian ravitsevaa ruokaa ja söisi itsensä kylläiseksi asti. Ja sillä tavalla niin kun, ei tarvitse ihan piripintaan itseään sähkyyn asti syödä, et niin, että se toimintakyky säilyy päivän aikana, mutta söisi kunnon ravitsevan aamupalan.
Eli se olisi niin kun ihan ruoka. Siis. Mitä sä ajattelet, Janne, tästä?
No mä oon henkilökohtaisesti hyvin aamuihminen, mä tykkään aamuista, mä herään hyvissä ajoin ja jos mä nukun pitkään, musta on koko päivä on mennyt ohi, niin mä ihan hyvin voisin syödä aamulla kyllä niin kuin aterian, varsinkin jos jotenkin niin kuin siinä aamussa rakentaa se niin, että sitä on aika tehdä tai että se on jotenkin valmiiksi tehty, että se pitää vaatia vähän valmisteluita, koska jos vaikka liikkuu Aasiassa hotelleissa, niin siellähän on siis hotelli aamiainen, niin sehän on niin kuin hämmentävä, koska siellä on siis lämpimät ruuat. Mm-hmm. Että, ja kun sitten taas kun katsoo aasialaisia, kuinka onnellisia ja kuinka itse sopusuhtaisia ihmisiä on kaikin tavoin, niin voisiko sen taustalla olla sitten se aterioiminen?
Niin.
Siellähän on hyvin ruokasa.
Kokeillaan.
Suosittelen kokeilemaan. Joo. Kyllä.
Kiitos keskustelusta näyttelijä Janne Kataja ja psykologi Katariina Meskanen.
Kiitos.
Kiitoksia.